Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դերևս 5 կառավարություն եւ նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանն առաջին անգամ նախագահում է կառավարության նիստում, խոսելով հարկային ստուգումների թվին վազեցման, ինչպես նաեւ գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագնային քաղաքականության հնարավոր փոփոխության մասին։ Ինչպես են արձագանքում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, Կարեն Կարապետյանի առաջին հայտարարություններին եւ քայլերին, մասնավորաբար այն պնդմանը, թե որևէ մեկից այլևս բիզնես չենք խլելու։ Ազգային ժողովը քվեների 97 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ գլխավոր դատախազի պաշտոնում ընտրում է Արթուր Դավթյանին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Մունյացյանը։
Հրոպեներ առաջ ազգային ժողովի փակ գաղտնի քվեարկությամբ Արթուր Դավթյանը նշանակվեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ։ Դատախազի նախկին տեղակալ Դավթյանի օգտին քվեարկել է 97 պատգամավոր։ Վարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար կազմը ընտրությանը չեն մասնակցել, ինչպես եւ 3 հայտարարել էին։ 3 տարի այս պաշտոնը զբաղեցնող Գևորգ Կոստանյանը անցած ամիս անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառաբանությամբ։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը դիմել է սահմանադրական դատարան վարչական ձերբակալման եւ վերման ենթարկելու օրենսդրական կարգավորումները սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու հարցով։ Հիշեցնելով ոստիկանության Էրեբունու գնդի շուրջ հուլիսին տեղի ունեցած զարգացումները, մարդու իրավունքների պաշտպանը նշել է. «Անձին փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից նա պետք է փաստաբանի բժշկական զննության իրավունք ունենա, այդ թվում իր նախընտրած բժշկի կողմից անհապաղ տեղեկացվի ազատությունից զրկվելու պատճառների մասին, ինչպես նաև կարողանա բողոքարկել դրանք»։ Արևելյան Ուկրաինայում 2 տարի առաջ սկսված հակամարտության հետևանքով արդեն ավելի քան 9600 մարդ է զոհվել, 22000-ը վիրավորվել, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը։ Այսօր ուկրաինական ճգնաժամից ի վեր առաջին անգամ Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարները ժամանել են Դոնբասի Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի եւ Ժան-Մարկ Էրոյի հանդիպմանը տեղի բնակիչները պնդել են, թե դեմ են Դոնբասին հատուկ կարգավիճակ տալուն եւ ուզում են մնալ Ուկրաինայի կազմում։ Ավելի վաղ Եվրոպացի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը Կիևը համաձայնել է հրադադարի նոր առաջարկին, որը պետք է ուժի մեջ մտնի այսօրվանից։ Համաշխարհային հակադոմինգային գործակալությունը հաստատել է, որ իր տվյալների բազան հարձակման է ենթարկվել հակերների կողմից, դրա համար մեղադրելով Ռուսաստանին։ Ավելի վաղ Ֆանսի Բերզանունով խմբավորումը տարածել էր 25 մարզիկների դոպինգ թեստերի գաղտնի փաստաթղթեր։ 9 երկրների ներկայացուցիչների շարքում Ռուսաստանի օլիմպիական հավաքականի ընդամենը 1 մարզիկ կա՝ Ռիոյի խաղերի արծաթե մեդալակիր բրոնզկամարտիկ Միշա Ալոյանը։ Համաշխարհային կազմակերպությունը հակերային այս հարձակումը դիտարկում է որպես վրեժ ռուս մարզիկների ընդունած խթանիչների մասին իր սկանդալային զեկույցի համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք կառավարության շենք, որտեղ այսօր ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի նախարարներն ամեն շաբաթյան նիստի էին հավաքվել։ Այսօրվա նիստի գլխավոր առանձնահատկությունը թերևս այն էր, որ արդեն իսկ վարչապետի պաշտոնում նշանակված Կարեն Կարապետյանը նախագահում էր մի նիստում, որի մյուս բոլոր մասնակիցները Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականից հետո պաշտոնակատարի կարգավիճակ ունեն։ Կառավարության նոր նաև դատելով շրջանառվող տեղեկություններից զգալիորեն թարմացված կազմը հայտնի կդառնա առաջիկա օրերին։ Այս ամենը սակայն չխանգարեց, որպեսզի Կարեն Կարապետյանն այսօր արդեն հանդես գա մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով, թե մանրու միջին բիզնեսին չխանգարելու եւ թե սոցիալապես անապահով խավերի համար հատուկ սակագնային քաղաքականություն մշակելու անհրաժեշտության մասին։ Կառավարության այսօր վանիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Նորենշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր կառավարությունում իր առաջին նիստը սկսեց, անդրադառնալով հակակոռուպցիոն պայքարին, պահանջելով պետից ուշադրության կենտրոնում պահել խոշոր գործարարների կողմից հարկային պարտավորությունների կատարումը եւ առաջարկելով սոցիալապես անապահով խավերի համար վերանայել էլեկտրաէներգիայի ու գազի սակագները։
Շատ է խոսվում եւ հանրության կողմից բավականին հետաքրքրող թեմայի կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Մենք աշխատում ենք, ստեղծում ենք համապատասխան նոր հանձնաժողովներ, որպեսզի կոորդինացնենք դա, բայց այս պահին ես ուզում եմ պետական եկամուտների կոմիտեին հանձնարարական ձևակերպել հետևյալ կերպ. Առաջի հերթին մեր գերատեսչիչները պետք է կատարեն իրենց նախատեսվող ֆունկցիաները, ելնելով դրանից ապահովել ոչ կարկապահ եւ Վարդանյան ընկալվող խոշոր արտադրողների եւ ներմուծողների կողմից հարկային կարգապահության անվերապահ կատարումը։
Կարապետյանը շարունակեց, հարկային ստուգումներ իրականացնել բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, ընդ որում, ինչպես ձևակերպեց վարչապետը, փոքր ու մանր ձեռնարկություններին անդրադառնալ ծայրահեղ դեպքերում։
Բայց այս գործողությունները, պարոն Հովսեփյան, դուք պետք է կատարեք առանց բիզնեսի համար խոչընդոտ անելու։ Որևէ ձևակերպում, որևէ ստուգում չպետք է խանգարի իրանց ամենօրյա գործունեությանը։
Գազպրոմբանկի առաջին փոխնախագահի պաշտոնը Հայաստանի վարչապետի աթոռով փոխարինած Կարեն Կարապետյանը, ում Գազպրոմում աշխատելու տարիներին ռուսական մոնոպոլիստը կարողացավ դառնալ Հայաստանի գազաբաշխիչ ցանցի տերը, այսօր հանձնարարեց նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էներգետիկայի և բնական պաշարների, ինչպես նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարներին առաջարկություններ ներկայացնել գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման մասին։
Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագիների հաշիվալ սպառողների դրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիշ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպի ժամկետները, կարգի այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ ի հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ Կարեն Կարապետյանը երեք առաջին անգամ մասնակցեց ազգային ժողովում կառավարության և խորհրդարանականների ավանդական հարցու պատասխանին, նրա մի շարք հայտարարությունները ավելի քան ուշագրավ էին։ Կարապետյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ որպես վարչապետ բավական ծանր ժառանգություն է ստացել, խորհրդարանը լքելու պահին պատասխանելով լրագրողների հարցերին նշեց, թե այսուհետ տնտեսական դաշտում հավասար կանոններ են գործելու և մեջբերում ուրիշի բիզնեսը որևէ կերպ չենք խլելու։ Ինչպես է իշխող կուսակցությունն արձագանքում վարչապետի առաջին հայտարարություններին, արդյոք հանրապետական կուսակցությունում չեն կարծում, որ Կարապետյանի այս քայլերը միտված են անցած տարիների քաղաքական կուրսի որոշակի վերանայմանը, սա է փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական պատգամավորները տեղյակ չեն, իսկ ապես Հայաստանում մարդկանց ձեռքից բիզնեսները խլում են թե ոչ, սակայն ընդգծում են, եթե նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այդ մասին խոսել է, ուրեմն մի բան գիտի։ Հիշեցնենք, երեկ Կարապետյանը կարելի ասել սենսացիոն հայտարարություն արեց, ընդգծելով, որ բիզնեսներ չեն խլելու։
Եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որևէ ձևով չենք
խլում։ Դժվարանում եք, որ մինչև հիմա այլ կանոններ են գործել այդ։
Կարծում եմ, այո։
Հանրապետական պատգամավոր Երևան գարեջրի սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանն ընդգծում է, ինքը բիզնես խլելու գործընթաց չի տեսել։
Կարծում եմ իրան պետք է հարցնեք ինչու ասել, որովհետև ես չգիտեմ ինչ ա մտածել, որ ասելա։
Այսինքն դա ձեզ համար այդ հայտարարությունը անսպասելի է, զարմանալի է։
Ու ես ճիշտ ասած բիզնես խլել չեմ տեսել, կա նման բան մեր երկրում։ Ինչ ասեմ, երևի ինքը գիտի, որ ասելա, ես չեմ կարծում, որ ինքը չիմացած բան
ասի։ Հայաստանից եկած մարդը գիտի, Հայաստանում
ապրող։ Ու գիտեք ոնց, դրսից ավելի լավ է երևում, քան ներսից։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն էլ կարծում է, թե վարչապետը մտքերը ոչ ճիշտ է ձևակերպել, բայց միաժամանակ հավելում է, վարչապետը գիտի, թե ինչ է ասում։
Երևի ոչ ճիշտ ձևակերպած մտք է։
Ինչու՞։
Դե փաստորեն չեմ կարծում, որ միջև իմի բիզնեսները խլել։
Ինքը գիտի ինչ ասում։
Իհարկե, դա վարչապետը բնականաբար ինքը գիտի ինչ ասում։
Ինչ ասում է նման բան կա։
Ես չեմ կարող այդ հարցերին ընդհանրապես պատասխանել։
Դուք ողջունում եք, գնահատում եք Կարեն Կարապետյանի այդ անկեղծությունը, որ նա առաջինը եղավ, որ լինելով վարչապետ հայտարարեց, որ այլևս բիզնես չի խլվելու։
Մարդու այդ հատկանիշը իմ համար շատ ընդունելի է։
Գործարար մեկ այլ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը համաձայն չէ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, նա պնդում է, Հայաստանում բիզնեսներ չեն խլում։
Գոնե որ ասի, որ այլևս բիզնեսներ չեն խլվելու Հայաստանում։
Բայց յոթն են խլել, որ
Կարեն Կարապետյանը ասել, որ չեն խլել։
Հա ճիշտ ասա Կարեն Կարապետյանը։
Հա, բայց
Հանրապետական Կարեն Ավակյանն էլ վստահեցնում է, երկիր նոր է վերադարձել։
Երկիր նոր է վերադարձել և բիզնես խլելու մասը ինձ թվում է դուք ճիշտ չեք հասկացել։
Հանրապետական Կարեն Կարապետյան նոր ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է, հրաժարվեց գնահատել նորանշանակ վարչապետի հայտարարությունը, ընդգծելով, թե սպասում է Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրին։
Ծրագիրը չներկայացնի, որևէ բան չեմ խոսում։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ փորձեց բացատրել, Կարեն Կարապետյանն այլ բան է նկատի ունեցել, ասելով, թե ուրիշի բիզնեսը չեն խլելու։
Այսինքն խլել բառը ես չեմ լսել, անկեղծ ասած, հա, եթե ասել, ուրեմն բնականաբար յուրաքանչյուր մարդ պետք է զբաղվի իր գործով, որովհետև անդադար ասում են, վախենում են դնել, որ կարող է այդ բիզնեսը վտանգի տակ լինի, ինքը հայտարարում է, որ բոլորը կարող են ազատ զբաղվել իրենց բիզնեսներով։
Բայց չհերքեց, որ առաջ այլ խաղի կանոններ են եղել, պան Բաղդասարյան։
Այդ հարցի պատասխանը կտա ինքը, ամենայն դեպքում ես նման բաների ականատես չեմ եղել։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, այստեղ քիչ առաջ ավարտվեց գլխավոր դատախազի ընտրությունը, քվեների 97 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ երկրի իրավապահ համակարգի համար առանցքային այս պաշտոնում հաստատվեց վերջին ամիսներին գլխավոր դատախազի տեղակալ աշխատած Արթուր Դավթյանը։ Լայն հանրությանը դատախազության այս աշխատակիցը հայտնի դարձավ մի քանի տարի առաջ, այսպես կոչված հարսնակարի գործով դատավարության ընթացքում հենց Արթուր Դավթյանն էր, որ մեղադրանք ներկայացրեց Ռուբեն Հայրապետյանի այն ենթականներին, ովքեր ծեցիեին ենթարկել և սպանել զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանին։ Հարսնակարի դատավարությունից հետո Դավթյանի կարիերան սրընթաց վերել կարձանագրեց 2013-ի աշնանը, նա նշանակվեց Երևանի դատախազ, իսկ այս տարվա հունիսին Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով զբաղեցրեց գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո Դավթյանը շփվեց խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողների հետ, այլ հարցերի թվում պատասխանելով նաև իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հարցադրմանը։
Ատի մեկի մասով երեկ Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը պատասխանել է Մարտիրանգների Եվրոպական դատարանին, թե մահապետ ուժի կիրառումը անհրաժեշտություն է։
Այդ գործին ես առիթ կունենամ
անդրադառնալ։ Տեսնակ եք այդ հայտարարությանը եւ պատգամավոր նշում է։
Դեռ ոչ։
Երեկ մեր նորանշանակ վարչապետը ծեցած հայտարարեց, որ Հայաստանում բիզնեսներ են խլվել։ Դուք ձեր դատախազական գործունեության ընթացքում նման գործերի հետ ազդեցություն ունեցել եք։ Այսինքն որ իմանալ որ նման գործով քրգործեր են
հարուցել։ Պատրաստվում եք ուսումնասիրել վարչապետի հայտարարությունը դաստեության։
Դատախազի կամ դատախազության լիազորությունները հայեցողական կամ անսահմանափակ չեն։ Դատախազի լիազորությունները կոնկրետ իրավիճակներում վարույթ հարուցելու լիազորությունները օրենքով նախատեսված են, դե որ հիմքերի որ առիթների դեպքում է հնարավոր։ Ցանկացած դեպքում, երբ առկա կլինեն հիմքեր եւ առիթներ, բոլոր նման դեպքերում վարույթ կհարուցվի։
Ուստասեն այսուհետ չի խլվելու, այսինքն չէ՞ փորձել ուսումնասիրել նախկինում գուցե խլվել են նման դեպքեր են եղել։
Իսկ ո՞նց է առաջարկում ուսումնասիրել։ Ես արդեն նշեցի, դուք ձեզ էլ քաչ հայտնի է, մեր քրեադատավարական օրենքը նախատեսում է, թե քրեական վարույթ ինչպիսի հիմքերի եւ առիթների դեպքում կարող է սկսվել։ Այդպիսի հիմքերի եւ առիթների դեպքում անպայման կհարուցվեն քրեական վարույթ։
Փաշինյանը բավականին այսպես ցավալուն ելույթ ունեցավ, անդրադարձավ ձեր գործունեությանը եւ հարսնակարի գործին մեծ տեղ տրվեց այնտեղ։ Սա ձեզ խոցելի չի դարձնի, պարոն դոկտոր։
Վստահաբար եմ ասում, խոցելի չեմ եւ խոցելի չի դարձնի ինձ դա։ Ես մեր երեկվա հանդիպման ժամանակ էլ ներկայացրեցի իմ դիրքորոշումը հարսնակարի գործի հետ կապված։
Որքանով եք դուք օրինական դաշտում համարում դատավորային հայտարարությունը, երբ որ նա մեղադրյալին հարցնում է, եթե դու դուրս գաս պայմանական, շարունակելու ես քո հանդիմադիր գործունեությունը, թե ոչ։ Որքանով դա օրինակ օրենքի
ներառում։ Հարգելիներս, պետք չէ գրադատավարական տարբեր փուլերին եւ տարբեր լիազորություններով օժտված պետական մարմիններին միախառնել։ Դատարանը իրականացնում է արդարադատություն կամ միջդատական վարույթում վերահսկողություն։ Ես հետևողական ու պատասխանատու եմ լինելու այն պարտականությունների համար, որոնք ներառված են ճամանադրությամբ կամ գրադատավարական օրենքով դատախազության լիազորությունների։
Նման հայտարարություն
անելու եւ արդեն իսկ փաստ չէ, որ քաղաքական ծառայություններ կան։
Այո,
երկրում։
Ինչի՞ չշնորհավորեցիք ինձ։
Շնորհակալություն։
Շատ շնորհակալություն։
Գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրված Արթուր Դավթյանի թեկնածության քննարկման փուլում ի դեպ խորհրդարանականներից շատերը տարակուսում էին այս պաշտոնում դեռ չնշանակված անձը բավական վստահ հայտարարություններով էր հանդես գալիս, կարծես իր նշանակման հետ կապված ֆորմալ պրոցեդուրան արդեն իսկ ավարտվել էր։ Դավթյանը հատկապես աչքի էր ընկնում հուլիսին Պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման փաստով հարուցված քրեական գործի մասին հայտարարություններով ակնհայտ էր, որ նա քաջած անոթ է քրեական այս գործի մանրամասներին։ Երեկ էլ հերթը հասավ Սարի թաղի բախումների արդիվ հարուցված գործին, Դավթյանի ուշագրավ հայտարարություններից մեկը վերաբերում էր դրանից հետո ձերբակալված Անդրեաս Խուկասյանի դերակատարությանը հուլիսի 29-ին իրադարձություններում, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Անդրեաս Խուկասյանի փաստաբանը տարակուսանք է հայտնում, գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը դեռ պաշտոնը չստանձնած կանխակալ վերաբերմունք է ցույց տալիս ընդդիմադիր գործչի նկատմամբ։ Երեկ խորհրդարանի ամբիոնից Դավթյանը հայտարարեց, թե Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Խուկասյանի ազատազրկումը հիմնավորված է։
Անդրեաս Խուկասյանի նկատմամբ իրականացված և քրեական հետապնդումը և նրա նկատմամբ ընտրված խափան միջոցը իր հիմքում ունի բավարար իրավական հիմնավորումներ։
Ոչ մի այն հիմքերը չկան ոչ կալանավորելու և ոչ էլ առավել ևս գրավի միջնորդությունը մերժելու, ավելին նա այսօր քաղբանտարկյալը և բոլոր այդ քաղբանտարկյալի չափանիշներին համապատասխանում է։
Փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը պնդում է, թե առաջին Ատյանի և թե վերաքննիչ դատարանը գոնե մի հիմնավորում փաստ չի բերել, որ ազատության մեջ հայտնվելով Անդրեաս Խուկասյանը խոչընդոտելու է նախաքննությանը։
Գլխավոր դատախազի թեկնածուն չի կարող ներկայացնել այդ դատական ակտերից որևէ մեկում նման փաստի կամ փաստական տվյալի վերաբերյալ հղում։ Ավելին ասեմ, վերաքննիչ դատարանը Անդրեաս Խուկասյանի հստակ հարցնում է, ասում է, ազատ արձակելու դեպքում շարունակելու եք ձեր ընդդիմադիր գործունեությունը, դասական քաղաքական որոշում քաղբանտարկյալի հիմնավորում դատական ակտով։
Դատարանն արդեն երկու անգամ հրաժարվել է Անդրեաս Խուկասյանին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Գլխավոր դատախազի թեկնածուն մինչդեռ որպես իրավապահների գործողությունների օրինականության ապացույց վկայակոչում էր հենց դատական ակտերը։
Խափան միջոցի ընտրության հարցում ևս լիարժեք հետևել ենք օրենքի համապատասխան պահանջներին։ Ես ներկայումս հասկանալի պատճառներով նախաքննության գաղտնիք համարվող տեղեկություններ չեմ կարող հրապարակել, բայց որպես վստահեցում կարող եմ հնչեցնել, որ արդեն իսկ մեր երկրի դատարանները մի քանի անգամ առիթ ունեցել են անդրադառնալու Անդրեաս Խուկասյանի նկատմամբ ընտրված խափան միջոցի համաչափությանը, և այս պայմանագրությամբ դատարանները համաձայնվել են իրական հետապնդման մարմինների դիրքորոշման հետ։
Ձրագի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամանակն անդրադառնալով նորանշանակ վարչապետի հայտարարությանը, թե Հայաստանի տնտեսության վիճակը շատ ծանր է, սակայն ինքը կախարդական փայտիկ չունի գրում է։ Հովիկ Աբրահամյանն էլ կախարդական փայտիկ չուներ, սակայն ուներ դղյակ մոնումենտում, և մարդիկ իսկապես ուզում են հասկանալ, ինչպես է, որ հասարակության համար կախարդական փայտիկներ չկան, իսկ ահա անձնական, ընտանեկան, հարազատ բարեկամական ու խնամիական շրջանակների համար այդ փայտիկներ գտնվում են, ընդ որում լիուլի, անսպար։ Մինչև կառավարության ծրագիր ներկայացնելը Կարեն Կարապետյանը պետք է տա հենց այդ հարցի պատասխանը, այլապես կառավարության ծրագիրը չի աշխատելու, ընդգծում է ժամանակը։ Նույն թեման շարունակելով լրագրի մեկնաբանը նկատում է. Զարգացած երկրներում ամեն օր հեղափոխություն է տեղի ունենում, տեխնոլոգիական, գիտական, արժեքային, որի հիմքում մարդն է իր ազատություններով, իրավունքներով, ստեղծագործական ներուժով այդ ամենը դրսևորելու հնարավորությամբ և ի վերջո իր պատասխանատվությամբ։ Սա է այն կախարդական փայտիկը, որի շնորհիվ այդ երկրները հասել են ներկայիս նվաճումներին։ Կարող է նոր վարչապետը ստեղծել այդպիսի միջավայր, հարց է բարձրացնում Պարբերականը։ Ժողովուրդը անդրադառնալով նորանշանակ վարչապետի երեկվա առաջին այցին խորհրդարան նկատում է, չնայած նիստին ներկա էր իշխանական հանրապետական խմբակցության պատգամավորների գերակշռող մասը, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահությունը Գալուստ Սահակյանի գլխավորությամբ, սակայն ոչ ոք Կարեն Կարապետյանին չշնորհավորեց։ 1.5 ժամանոց հարցու պատասխանի 1 ժամն անցնելուց հետո միայն, երբ Կարեն Կարապետյանն արդեն հասցրել էր, այսպես ասած, հնանալ, հանրապետական խմբակցության անդամ Լևոն Մարտիրոսյանը շնորհավորեց իրենց, իշխող մեծամասնության կողմից նշանակված վարչապետին։ Կարեն Կարապետյանի հետ կատարվածը վկայում է, որ իշխանական վերնախավում նրան որպես յուրային չեն ընկալում, նա հանրապետականների համար դրսից բերված մարդ է, կարծիք է հայտնում ժողովուրդը։ 168 ժամը Հայաստանյան վերջին ներքաղաքական զարգացումները կապում է Ռուսաստանի հետ պնդելով, թե սա Կրեմլի վերջնախաղն է Երևանում։ Առաջին առերը սկսվել է 2004-ին, երբ Պետդումայային ժամանակվա ղեկավար Գրիզլովը հայտարարեց, թե Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է տարածաշրջանում։ Հետո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գյումրիում հայտարարեց, Ռուսաստանը երբեք չի հեռանա Անդրկովկասից, հակառակը մտադիր է ամրապնդել իր դիրքերն այստեղ։ Խաղասեղանին դրված է շատ թանկեր և է Ռուսաստանի համար, ընդգծում է թերթը մանրամասնելով։ Խաղը շարունակվում է և դրա հեղինակներն ու հրահանգիչները շարունակելու են զվարճանալ Հայաստանից հնչող հայտարարությունների արդիվ, թե այլևս իրականացվելու է այսինչ քաղաքականությունը, կարճաժամկետ այսինչն ու երկարաժամկետ այնինչը։ Զվարճանալու են, որովհետև գիտեն, որ ծայրագավառում որոշումները ոչ թե կայացվում են, այլ իրագործվում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցի անկախության 25-ամյակի միջոցառումներին, տեղեկացնում է հրապարակը։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը թերթին ասել է, թե նա առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում չի լինելու։ Իդեպ Քոչարյանը չի մասնակցել նաև սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրվա միջոցառումներին, թեև դրա նախորդին եղել է Արցախում, գրում է հրապարակը։
Նրանշանակ վարչապետի գործնեության առաջին օրերի թեման շարունակելով նշեմ, որ առաջին խնդիրներից մեկը, որի շուրջ Կարեն Կարապետյանը ստիպված եղավ պարզաբանումներ ներկայացնել, վերաբերում էր Հայաստանյան արդյունաբերության երբեմնի առաջատարներից մեկին, այրիտի շուրջ ստեղծված կացությանը։ Հնարավոր է արդյոք վերագործարկել քրոնիկ ճգնաժամում գտնվող այս ձեռնարկությունն, այս հարցում Կարապետյանը կարծես առանձնապես լավատես չէ, լսենք Ռուզանգիշյանին։
Նայիրիտ գործարանի աշխատողները ամեն հինգշաբթիի նման այսօր էլ կառավարության մոտ էին հավաքվել։ Նրանք նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ էին հանդիպում, պահանջում, որպիսի գործարանը վերագործարկելու իրենց պահանջը ներկայացնեն։ Նայիրիտի մասին Կարեն Կարապետյանը երեք ազգային ժողովում էր խոսել։ Պատասխանելով հանրապետական պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հարցին, նորանշանակ վարչապետը նշել էր, որ չափազանց ռիսկային է ներդրում անել այնտեղ, որտեղ միգուցե ապագա չկա։
Ինչ շատ անհանգստացնում է, երբ որ պոտենցիալ ներդնողները գալիս են և նայրիտի մասին խոսում են, չունենալով հեռանկարային 10-15 տարվա վերաբերյալ էներգետիկ էներգակիրների որևէ կանխատեսում։ Ելնելով դրանից, մենք մի օր պետք է իլյուզիաներից հրաժարվենք և նստենք թուղթ ու գրիչով խոսենք։ Մենք երրորդ թե չորրորդ փորձն ենք արել։ Այդ երրորդ թե չորրորդ փորձը թե բյուջեի, թե այլ ճյուղերի վրա բավականին մեծ թիվ է նստում։ Եվ հերթական փորձը նույնպես փողը մատնել մի բանի մեջ, որը որ գուցե ապագա չունի, կարծում եմ այս պահին չափից դուրս ռիսկային է։
Կարեն Կարապետյանի խոսքով, սակայն, սա չի նշանակում, որ իրենք տրամաբանական ու իրատեսական առաջարկներին չեն արձագանքելու։ Մենք ամեն մի կամայական առաջարկին վերաբերում ենք որպես կախարդական փայտիկի, պետք է իլյուզիաներից հրաժարվել, ասաց Կարապետյանը։
Ես կծանոթանամ յուրաքանչյուրի հետ, մինչև վերջ խոսենք, զդրա կներկայացնեմ։
Կառավարության մոտ հավաքված նայրիտցիները դժգոհ էին վարչապետի պատասխանից։ Գործարանի նախկին աշխատողների խոսքով, եթե Կարապետյանն ուզում է վատ վիճակում գտնվող տնտեսության մեջ ինչ-որ բան փոխել, ապա պետք է քիմիական հսկայից սկսի։
Մենք կպահանջենք պարոն Կարապետյանից, որ եթե ինքը կոռուպցիայի դեմ պայքար է սկսելու, պայքարը սկսի նայրիտ գործարանից, վերհանի այն չարաշահումները, որոնց արդյունքում նայրիտ գործարանը հայտնվել է այս վիճակում։
Քիմիական հսկայով երկու ընկերություններ են հետաքրքրված՝ ռուսական Ռոստեխը և Սլովակիայում բնակվող հայազգի գործարար Աշոտ Գրիգորյանի Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնը։ Նայիրիտցիների խոսքով իրենց միակ ցանկությունն աշխատանքի վերադառնալն է։
Մեզ համար միևնույն է, ով կաշխատացնի, գիտեք, եթե իրական ծրագիր ունեն, թող գան աշխատեցնեն, թող մեր տնտեսությունը զարգացնեն, թող նայիրիտը աշխատի, թող աշխատատեղեր ստեղծվեն բազմաթիվ, տասնյակ, հարյուրներով, այո։
Ուրեմն դիմում ենք պարոն Կարապետյանին, թույլ տվեք նայիրիտ գործարանը դառնա անկյունակար Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու համար, հետ վերադարձրեք մեզ մեր իրավունքները, ամենակարևոր իրավունքը մարդու համար աշխատելու իրավունքն է, հետ վերադարձրեք մեզ մեր իրավունքը, որպեսզի հայը կարողանա ապրել եւ աշխատել եւ ապրել Հայաստանում։
Արդեն այնքան ենք եկել, որ մենք բեզարել ենք, բայց ուրիշ չար չկա գալիս։
ես ա մեր օրը, մենք լավորի չենք, հլե ես թոշակարու եմ, ես թոշակարու եմ, իսկ շատերը կան, որ թոշակ էլ չեն ստան, ոնց են անում, ոնց են ապրում։
Միլիոնավոր դոլարների պարտքեր կուտակած Նաիրիտ գործարանը դադարեց աշխատել 2010 թվականի մարտին։ Գործարանի աշխատողների մեծ մասը կրճատվեց։ ԱՊՀ միջպետական բանկին, Երևանի ՋԵԿ-ին, Հեցին ու Գազպրոմ Արմենիային գործարանը 100 միլիարդ դրամից ավելի գումար է պարտք։ Պարապուրթի տարիներին միայն աշխատակիցների աշխատավարձի 6 միլիարդ դրամի պարտքը մարվեց, այն էլ ամիսների պայքարից, բողոքի ցույցերից ու ճանապարհներ փակելուց հետո։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր նորություններից մեկը ռուսաստանցի հակերների հերթական չակերտավոր քաջագործություններն են, այս անգամ նրանք կոտրել են համաշխարհային սպորտում խթանիչների օգտագործման դեմ պայքարող գլխավոր կառույցի հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության տվյալների բազան, փորձելով ապացուցել, որ ՅՈ-ի ամառային օլիմպիադայից առաջ ռուսաստանցի մարզիկների դեմ կիրառված պատժամիջոցներն առավելապես քաղաքական, այլ ոչ թե մարզական դրդապատճառներ ունեին։ Լսենք Արմեն Քոգանին։
Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը հայտարարել է, որ ռուս ցանցահենների ընդհատակյա խմբավորումը հերթական անգամ հակերային հարձակում է կատարել և գործակալության համացանցի բազայից պատճենահանել ու գողացել է 25 մարզիկների տվյալները։ Ցուցակում կան 10 մարզիկներ Միացյալ Նահանգներից, 5-ական մարզիկ Գերմանիայից և Բրիտանիայից, 1-ական մարզիկ Չեխիայից, Դանիայից, Լեհաստանից, Ռումինիայից և Ռուսաստանից։ 25 մարզիկներից 14-ը մեդալներ են վաստակել Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային օլիմպիադայում։ Իդեպ 10 լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ ցուցակում հայտնված միակ ռուսաստանցին բռնցքամարտիկ Միշա Ալոյանն է, ով Ռիոյում արծաթե մեդալը ստացել։ Ըստ հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության, հակերային վերջին գրոհը իրականացրել է այն նույն խմբավորումը, որը վերջին օրերին արդեն մի քանի հարձակումներ է կատարել։ Համացանցում այն ներկայանում է Fancy Bears անունով։ Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության գլխավոր տնօրեն Օլիվեր Նիգլին ասել է, թե ակնհայտ է, որ հակերները գրոհ են կատարել ի պատասխան Ռիչարդ Մկլարենի և Ռիչարդ Փաունդի զեկույցի, որը նվիրված էր Ռուսաստանի մարզական ասպարեզ ում խտանիչների համատարած օգտագործման և դոպինգ ստուգումների արդյունքների կեղծման։ Հենց այդ աղմկահարույց զեկույցն էլ դրվել է օլիմպիադայից առաջ Ռուսաստանի դաշնության մի քանի տասնյակ մարզիկներին որակազրկելու և Ռիո դե Ժանեյրոյում նրանց ելույթները արգելելու որոշումների հիմքում։ Ռուսաստանը ամառային օլիմպիադայում մասնակցել է նախորդ ամառային խաղերի համեմատությամբ շատ փոքրիկ թիմով, 56 միավորով, թիմային հաշվարկով գրավել է 4-րդ տեղը։ Ռուսները դա շատ մեծ ցավով են ընդունել, քանի որ մարզական ու նախևառաջ օլիմպիական հաջողությունները համարում են ազգային արժանապատվության խնդիր։ Որն է Fancy Bears անունով հակերային խմբի նպատակը, միանգամայն հասկանալի է դառնում, երբ ծանոթանում ես գողացված տվյալների բովանդակությանը։ Ցանցահենները հրապարակել են խաղերից առաջ և խաղերի ընթացքում մարզիկներին տրված դեղամիջոցների ցուցակը։ 25 մարզիկներ հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության որոշմամբ բացառության կարգով ընդունել են դեղամիջոցներ, որոնք այլապես արգելված են։ Այդպես Fancy Bears-ը գործակալությանը մեղադրում է կողմնակալության մեջ, նկատել տալով, թե ռուսներին որակազրկում են, իսկ ուրիշների վրա աչք են փակում։ Խեղճ Ալոյանն էլ այդ ցուցակում երևի հայտնվել է օբյեկտիվության տպավորություն ստեղծելու համար, բայց հակերները մի կարևոր բան հաշվի չեն առել. մրսածության հարփուխի կամ որևէ այլ պարագայում կազդուրվելու համար դեղերը ընդունելու պրոցեսը ոչ ոք գաղտնի չի իրականացնում։ Համապատասխան դեղը օգտագործելու համար մարզիկի բժիշկը նախապես և պաշտոնական կարգով դիմում է գործակալությանը և հավանություն չստանալու դեպքում դեղը չի տրամադրում մարզիկին։ Պաշտոնական Մոսկվան հերթական անգամ պնդում է, որ Ռուսաստանը կապ չունի հակերային գրոհի հետ։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ա Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանները Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։